šodien, 30. aprīlī un 1. maijā, ir izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā, attiecīgi arī biļešu lietošanā, jo šodien 30. Ir kā brīvdienas, tātad darbojās arī brīvdienu biļete, nedarbojās darba dienu biļete, un arī rīt 1. maijā darbosies brīvdienu biļetes, tad tas ir arī jāatcerās. Sabiedriskais transports šajās dienās kursē kā pēc brīvdienu saraksta. Ir izmaiņas arī klientu apkalpošanas centra darbībā. Šodien klientu apkalpošanas centrs Brīvības ielā 49.53 ir slēgts, bet pārējie 6 klientu apkalpošanas centri darbojās līdz 16.04. Savukārt rīt 1. maijā visi klientu apkalpošanas centri būs slēgti, kas attiecās uz autostāvvietām. 1. maijā varēs izmantot bez maksas, izņemot pazemes stāvvietu Valdemāra ielā, tur par novietošanu ir jāmaksā. Savukārt šodien tad darbojās pēc sestdienas tarifa automašīnas novietošana.